Слава Господу Ісусу Христу! Щиро вітаємо всіх, хто є в цьому храмі молитви, і бажаємо вам Божих благословінь сьогодні, в цей час і на все наше земне подорожування. Щоб ці благословіння прийшли, нам конче треба навчитися в того, який тримає долю людей в своїх руках. Він сказав: «Прийдіть до мене всі знеможені, працею зморені, я вас заспокою, але навчіться від мене, бо я тихий і упокорений серцем, то й знайдете відпочинок душам вашим». Ви бачите, дорогі брати і сестри, без жодних наших коментарів, що життя наше стає дуже і дуже тривожним. Вдень ми потерпаємо від стихійних лих, вночі наші міста занурюються в кромішну темряву, під якою творяться різноманітні злочини, і ми не бачимо ніякого просвітлення. Єдине у нас залишилося – це ім'я Господнє, це вічне Його Слово, це Дух Божий, який має про нас особливі думи, особливі плани і особливу волю. Тому, улюблені, використовуємо цей час, щоб, помимо всього негативного, що нас оточує, Божі позитиви, Божа ласка, Божа благодать були нам на поміч і на поміч реально. Я хочу з вами продовжувати біблійні роздуми і аналіз про дари Святого Духа. Ви самі зрозумієте, без моїх коментарів, наскільки це є важливо в житті окремої людини. Ми по середах ведемо розбір Слова Божого, 8 розділ послання до римлян святого апостола Павла, і особливу увагу приділили темі, що таке є духовна людина. І зупинилися, вірніше, Слово Боже нам доказало, що це не є зовнішня атрибутика, це не є відокремлення, це не є містика. Містика – це щось утаємничене, щось інтригуюче людей. Я знаю те, чого ви не знаєте, я маю те джерело, до якого ви не станетеся, і тому подібне. Біблія – це не містична книга, це книга життя, яка дарує кожній людині свої скарби, свої дарунки, свою благодать. І ми зрозуміли, згідно Слова Божого, що духовна людина – це є та, яка має в собі відтворений характер Христів, або, як каже апостол Павло, дух Христів. Людина, яка перебудувалася за взірцем великого Бога-чоловіка, Сина Людського, як він себе називав, Спасителя світу Ісуса Христа, у різних сферах – особистій, тілесній, моральній і духовній. І ось тільки такій людині духовній можна доручати духовні справи. Тобто, приготовити посудину, а тоді туди вливати Божі цінності. Це мусимо ми запам'ятати. Спочатку посудина, а потім вмістиме те, що в неї вливається. Ви знаєте, що темі дарів Святого Духа Дух Святий спонукав апостола Павла присвятити 2 розділи основні і 3 підтримуючий або допоміжний 13 розділ, що є якраз присвячено посудині духовній, тобто тій людині, яка може яку Господь може використовувати як знаряддя для вжитку дарів Святого Духа. 12 і 14 розділ перше послання до Коринтян – це є суть дарів. 13 розділ – це є забезпечення дарів або посудина, які носяться і практикуються дари Святого Духа. Тому, звичайно, що цій темі ми найбільше маємо матеріалу, найбільше ми маємо духовної глибини все ж таки у посланнях святого апостола Павла. Це вже Богом була передбачена ця вибрана посудина, щоб ці глибини передавати широкому людському загалові. Сьогодні я хотів би зупинити нашу увагу на той, який йде сьомим по порядку. Ви знаєте, що перечисляються дари і плоди Духа Святого, і тих дев'ять, і тих дев'ять. Дар пророцтва. Прийде час, ми будемо зосереджуватися на всіх дев'яти, починаючи від дару слова премудрості і друге слово знання. Але оскільки ми живемо у той час, коли найбільше є зловживання і найбільше є путаниця і хаос у питанні дару пророцтва і його, і всяких підробок його, то я вважаю своїм обов'язком перед Господом, від Господа перед людьми, щоб на це звернути нашу найпершу увагу. Найперше, я прошу, щоб ми звернули увагу на другий розділ першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Другий розділ, три останні вірші, 14 по 16. Перше послання, другий розділ, 14-16. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. І ще паралельно звернемося до 12-14 розділу цього же послання. 12 розділ, 13 вірш. Коли ми всі бо ми всі одним духом охрещені в одне тіло, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. І далі йде більш детальне пояснення, як повинні вживатися дари Духа Святого, але це не може бути предметом короткої проповіді. Це вже коли будемо більш детально на наших біблійних читаннях посередах. Тепер 14 розділ, перший вірш. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. І 12-й вірш з цього же розділу. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоби збагачуватись через них на збудування церкви. Ще одне, 22-й вірш. Отож, мови існують на знак не для віруючих, але для невіруючих, а пророцтво для віруючих, а не для невіруючих. І 29-й. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Я думаю, що ви тимчасово мені вибачите, тому що якщо читається декілька текстів і не висвітлена ще тема, то для слухачів це буває важкувато, а інколи навіть їх трошки це дратує. Але, любі мої, давайте ми перейдемо до послідовного мислення над цим предметом. Перше. Особливо в ці останні часи, коли Господь почав активно зливати благодать Духа Святого у нашій церкві, і ми маємо хрещення Духом Святим по домах, майже щопонеділка, рідко буває така молитва, яку ми маємо спеціально там на другому поверсі, щоб Господь не хрестив когось Духом Святим. Окремі люди, побожні люди серед нас мають особливі навідання Духа Святого, особливі натхнення. Навіть ті люди, які вперше приходять, ми, може, зауважували в середу, як там молоденька особа стояла на колінах там, якраз сьогодні, здається, я бачу тут разом з мамою, наскільки приходить якась особлива Божа благодать. Люди розказують, що з ними вдома робиться. Наскільки Дух Святий переповнює їхні серця любов'ю, тою Божою неземною, тими відчуттями, які не піддаються ніякому людському навіть поясненню. І комусь Господь, я жалію, що, можливо, це буде можливість, наша сестра одна одержала дві пісні прекрасні, ну, так стало, що вона хотіла їх заспівати у п'ятницю, но в мене були обставини такі, що ніяк не сприяли, щоб я міг бути в служінні. Я сказав, може, це в неділю буде добре. Це дійсно від натхнення, від особливої праці Духа Святого. Так, пам'ятаєте, колись Девора співала, як Маріам співала. Це біблійні джерела, коли пісня дається теж від благодаті Духа Святого, тому що Дух Святий є дуже великий комплекс Божої приязні до роду людського. Його важко вичерпати людським розумінням. І, звичайно, частенько люди, ще раз кажу, люди проникнуті Божою благодаттю, і які думають про сьогодення в Господі і майбутні дні, чи не треба нам почати ревнувати про дари Духа Святого. І я відповідаю на ці питання, на це питання біблійним текстом «Дбайте». Це є трошки особливе слово, і я його розумію так, що дари Духа Святого починають виявлятися в церкві тоді, коли наступає у церкві духовна активність або духовне дбання. Тобто, коли підготовлений відповідний ґрунт. Ви знаєте, мене колись надзвичайно бентежило, коли в нас не було молитви, такої загальної молитви, коли для, напевно, переважної більшості людей молитва це було чимось таким незрозумілим, таким, я би сказати, отягчаючим явищем. Сьогодні я невимовно дякую Господу, що дух молитви заполонив увесь народ. Нам інколи проповіднику, який приводить до молитви, важко знайти вже той момент, що він вже повинен молитися в заключення, тому що в людей, як то кажуть, прорвалося джерело, як вулкан, молитва. Це вже є величезний симптом духовного відродження, духовного пробудження у церкві, коли люди вже вміють розмовляти із своїм небесним батьком. Коли Бог хрестить Духом Святим, хрестить Духом Святим без людського пресу, без людського тиску, без людського якогось супроводу, як бувають ті фальсифікатори інколи, які хочуть людей ніби своїми силами їм допомогти, щоб вони заговорили на інших мовах. Боронь Боже це робити. Воно мусить бути іти біблійним шляхом. Воно мусить плисти так невимушено, як пливе ріка, починаючись з малесенького струмочка і виливаючись велетенське в течію, яку ми бачимо при гирлах, коли вони впадають у море. Значить, і тому Слово Боже нам каже, дбайте про дари духовні. Тобто, коли ви збудували фундамент, коли у ваших ви вже одержали, пережили насолоду духовного служіння, тоді дари обов'язково будуть уже спонтанно, як наслідок, проявлятися. Ви пам'ятаєте, коли в Антіохії написано «Церква постила і молилася». Я не думаю, що вона спеціальний мала піст про дари Духа Святого. Вона бачила, як Євангелія розповсюджується на довколишні краї, народи, особливо язичницькі. Вона бачила першу місіонерську працю. Вони були всі зацікавлені чи втягнуті у Божу програму спасіння роду людського. І тоді написано, Дух Святий промовив чітко, ясно, без всяких перебоїв, без всякої містики чи якихось здогадок. Відведіть мені Варнаву і Павла на діло, до якого я їх покликав. І знову церква помолилася, поклали на них руки і віддали їх Божій благодаті. Знову ж таки, під керівництво Божої благодаті. Тому, браття мої, милі і сестри, це перший урок. Значить, підготовляються духовні посудини, люди починають розуміти, хто може називатися духовною людиною. І тоді Господь дає їй оцей матеріал. У людей буває це часто навпаки. Дай мені дари, а я потім приведу своє життя в порядок. Колись браття старші, коли ще в мордовських лагерях відбували тяжкі покарання при комуністичному режимі, був такий один ще досить молодий, ну я його назву діяч, бо це не можна його назвати Божим служителем із Сімферополя. Він завжди домагався у старших служителів і епіскопів: рукоположіть мене на пресвітерське служіння, рукоположіть мене. Вони казали, ти ще нічим не доказав, ти ще не сформована людина, ти ще в церкві нічим не проявив. Браття, тільки рукоположіть мене, а я потім все докажу. І на своє горе вони це зробили, потім він став жахливим відступником. Він писав, він зраджував церкви, він сажав людей, служителів тюрми, він писав пасквільні книжки атеїстичні. Це була людина, здається, з самого пекла. Значить, що означає «дай мені, Господи, спочатку дар, а я тоді буду приготовляти посудину»? Цього робити не можна. Біблія цього не вчить. Спочатку приготовити посудину. Хто не народиться від води? Пам'ятаєте знамениті слова Ісуса у розмові із Никодимом? Хто не народиться від води, що символізує Слово Боже, і від Духа, той не може успадкувати Небесного Царства. Це треба нам усім пам'ятати. Друге, любі, дбайте про дари, знову він повторює у 14 розділі, щоб ними збагатитися на користь церкви. Це ми не можемо ніколи забувати, особливо у той час, коли світ християнський, у тому числі заполонений фальшивими пророками і фальшивими різними діячами, які ніби діють від імені Христового, але вони ніколи не солідаризуються із церквою. Мало того, вони не тільки обходять церкву стороною, але вони ігнорують Слово Боже, тому що коли їм кажеш, що твоє пророцтво чи твої діяння суперечать Слову Божому, то такі самозванні мудрагелі можуть собі дозволяти говорити, то є мертва буква, буква вбиває, а дух животворить, фальсифікуючи Слово Боже, і люди духовно несвідомі, неосвічені, починають вірити. А може і дійсно на папері написані, а це сам Господь говорить через ту особу, І люди, які не збудовані міцно на фундаменті Слова Божого, починають бігти за такими фальшивцями на свою же власну згубу і на свою погибель. Пам'ятаємо, любі браття і сестри, я читав тільки фрагменти, але потрудіться, коли прийдете додому, і уважненько так прочитайте собі усі ці три глави підряд. Ви побачите, в якому чудесному небесному сплетінні повинні працювати усі дари Духа Святого. Небесне переплетення, небесне, так я би сказати, мереживо, де ніщо не повинно бути зайвим. Далі. Фальшиві пророки часто виставляють свій пріоритет. Чому я прочитав із другого розділу, що духовний судить про все, а про нього ніхто не може судити? Із цього невігласи духовні роблять свої висновки. Раз я є пророк, раз я бачу видіння, чи може щось інше, інколи, що навіть не можна назвати даром Духа Святого, бо його нема в Біблії, значить, я можу про все судити, я можу всім керувати, я можу на все впливати, а я сам є людина недоторкана. Про мене ніхто не може судити, бо я є духовна людина. Любі мої, коли ми говорили про духовну людину, ми акцентували і колись в одній проповіді своїй на 19 розділі «Дій святих апостолів». Духовність починається від прийняття Духа Святого. Чи ви прийняли Духа Святого, увірувавши? Значить, це є перше. Духовні справи розвиваються там, де закладений, як то кажуть, первинний небесний капітал. Коли сама природа Духа Святого влилася у наше серце, і ми стали помазані Духом Святим. Ми стали причасниками Божої благодаті, причасниками Духа Святого. Друге, духовна людина тоді може бути недоторканою, і я зараз ще вернуся до того, коли вона є духовною, тобто коли в ній відображений характер Христів. Я не буду цього повторювати, бо це є тема наших біблійних читань у середу. Там відсутній гнів, там є гуманізм, там є толерантність, там є солідарність, там є працелюбність, там є духовна мудрість, там є повага до Слова Божого, все те, що було в Ісусі Христі. Про що ж апостол Павло хоче сказати цими словами, що духовна людина судить усе? Так, браття любі і сестри, людина, так і Христос сказав, що коли дихнув на них після свого воскресіння і сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, то відпустяться, на кому залишите, залишиться. Подібне сказав Петрові, що ти є Петро, і на цій скелі я церкву мою побудую, і пекельні ворота її не подужують, дам тобі ключі царства. Все це сфальсифікували, передали це папам, передали це священникам, цю фальшиву, незаконну владу, що вони мають право анафеми виповідати, вони мають право проклинати, вони мають право прощати, чи затримувати гріхи, чи відпускати гріхи. Скільки до нас приходить людей скривджених, які мали в житті повторні шлюби, чи незаконно народжені діти, і їх абсолютно в церкву не допускають ні до сповіді, ні до причастя, тому що ви навіки є відключені від Божої благодаті. І люди льють гіркі сльози і кажуть, що нам робити? Звичайно, я знаю, що серед вас є ті люди, які з того розпачу на кінець Господь сказав їм, що робити. Браття, любі і сестри, апостол Павло, передаючи волю Духа Святого, має на увазі те, що там, де працює Дух Святий, це є вищий і незаперечний авторитет. Щоб це зрозуміти, повернімося в біблійну історію. Хто міг поправити Йосифа? Хто міг зробити коректування того, що вже він сказав? Хто міг поправити Даніїла? Хто міг поправити будь-якого, хоч би взяти Іллю, який один стоїть з Духом Святим, і проти нього цар, уся свита, уся челядь царська, уся військова могутність, і що саме страшніше, 850 фальшивців. Але хто міг судити Іллю? І хто міг після того сказати щось всупереч, хіба тільки одне, всі ці люди, які били чоло свої перед Ваалом, цілували його статуї і, можливо, навіть жертви приносили, Молохові приносили дітей і тим Ваалам, Астартам, а тут раптом їхні уста велегласно вигукують «Господь є Бог, Господь є Бог, Господь є Бог». Це зрозуміємо, улюблені, що там, де говорить Дух Святий, вже судити його, то не говориться, що ту особу ніхто не повинен судити. Бо там ясно сказано, що нехай один пророкує, а інші нехай зважують. Або міркує, то різні є переклади. Але церква, яка має помазання від святого, про яке говорить апостол Іоанн, ви маєте помазання, духовна людина, хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі. Ніколи пророк Божий не може зневажати Боже насліддя, Божий спадок, тому що там є десь дар знання, там десь є дар премудрості, там десь є, сидить дар чудотворіння, а там просто є людина, яка є помазана Духом Святим, про яку каже апостол Павло, що, вибачте, Йоанн, що ви маєте помазання від святого і не маєте потреби, щоб хто вас учив. І як помазання це вас навчає, в тому пробувайте, бо вона є істина і не брехня. Божа людина, яка має дар пророцтва, духовна людина, вона завжди, як я люблю говорити, той є досконалий проповідник, чи може претендувати на успіх проповіді. Не буду говорити так занадто гучно, досконалий. Але людина, яка може претендувати на проповідника, нормального буду говорити, це той проповідник, який завжди пам'ятає, що серед його слухачів є мудріші люди від нього. Що його слухають люди більш духовні, більш начитані, більш наповнені благодаттю, ніж він самий. Тоді він може, смиряючись, перед упокоряючись, він може бути для них добрим служителем. Тому, браття любі і сестри, апостол Павло, вводячи церкву, не тільки коринську, але весь загал церкви, у цей дивний світ Божої благодаті, у Духа Святого, так попереджує, що та людина, яка має свідоцтво Господнє в собі, яка стала посудиною Божою, Божим провідником, інструментом і рупором, вже її, тобто плід її діяльності, судити вже ніхто не може. Звичайно, тілесна людина на ці речі дивиться не просто примітивно, але навіть може це призвати тілесна людина, не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це кажеться, здається, глупотою, вона не може розуміти, бо вони розуміються духовно. Але на чому не є кінець? Так світ, необізнаний з Божою ласкою, з Божим Словом, він наживе Слово Боже, наживих послідовників Христових, на живу церкву, говорить, що це є глупота, що це є безумство. Так апостол Павло каже, що світ не міг своєю мудростю спізнати Господа, то було угодно Богові безумством, чи по-русски юродством проповіді, спасти людей. І перше юродство, це було в тому, що Син Божий одягнувся в тіло. Друге юродство було те, що він не використовував влади своєї, коли над ним глумилися. Третє юродство, третє безумство було, що він дався на розп'яття. І в людських очах це було юродство. Спаси себе, ти, який храм руйнуєш і в три дні збудовуєш, тепер себе спаси і нас. Але це якраз було Божим провидінням. Це якраз було натуральною спасительною силою, що Бог взяв на себе образ безумства. Він зробився, як написано, що лице його було спотворене на всяку людину. Ми думали, що Бог його поразив і відвернувся. Ми відвертали обличчя своє від нього. Але у цьому вмиранні, у цьому хресному подвигові народжувалася сила Божа, яка розповсюдилася на весь світ. І ті люди вже з Голгофи, ця юрба знавісніла, виходила, написано, б'ючи себе в груди. І сотник зрозумів, може, не зрозумів, що сталося, але міг тільки вигукнути, то справді був Божий Син. Тому, улюблені, спочатку світові Божі речі, Боже Слово, Божий Дух здається глупотою. Але Дух Святий є для того, щоб сам себе оправдав. Слову Божому не потрібно ніяких, як то зараз кажуть, іміджмейкерів, тобто, щоб його підфарбовували і піддекоровували. Слово Боже і Дух Святий, який є натхненником і автором Слова Божого, йому не потрібно людських ніяких засобів і підпорок. І ось людина невіруюча, яка йде до тої глупоти, ага, послухаю, часто ходжу по цій пекарській, ну послухаю, ви знаєте, часом заглянула людина і зразу тікає, бо нема Миколи Чудотворця, тут лампадки не горять, і за кафедрою не стоїть священник в облаченні. Значить, то сектанти, то не наша церква. Але буває, що людина, може, тікаючи вже, і чує голос пророк. Не втечеш, бо ти вчора скривдив людину, а може вбив, і завтра суд прийде на тебе. І назве його по імені. От якраз братець, мій друг дитинства, наші батьки були дуже близькими приятелями, працювали на ниві Господній. Він якраз розказував про свого батька, коли було критичний час, коли дійсно смерть, яка заглядала в очі, і Дух Святий наповнив його, і він говорить до німецького офіцера, він ніколи не знав німецької мови, на його мові розказує, як його дружина називається, як діти називаються, який стан в його родині і що його чекає. Він прийшов, тут, можливо, треба розрядити пістолет чи автомат, а тут Дух Святий говорить дивні речі. Звідки ти знаєш, як моя жінка називається? Десь, може, в землі там Гессен чи в Вюртембурзі, чи де він там, чи Кенігсберзі. Оце Дух Святий повинен догнати грішника. Він всіми судиться, всіми докоряється і падає ниць. Ця глупота видима, що людині здається, Господь перетворює в силу Божу. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу для євреїв безумство, для греків поблазн, а для самих спасенних Божу силу і Божу премудрість. Дух Святий збагачує церкву не просто, щоб і дари Духа Святого не для того, щоб створити якусь незрозумілість. Я не знаю, що там в них робиться. Я не знаю, що то там за дух в них такий. Всі щось шумлять, всі кричать, всі плачуть і нічого не можу зрозуміти. Ми ніколи не заважаємо людям, коли їм хочеться поплакати. Ми не заважаємо тим, котрих Бог хрестить Духом Святим, якщо вони не можуть Нормально славити Господа, а підносять голос свій. Тому десь вибираємо таку кімнату, щоб менше було їх чути на вулицю. Але це не повинно означати, що ми постійно повинні кричати і постійно повинні плакати, коли треба спасати людей. Уявіть собі, тут скільки є людей з серйозними хворобами, які прийшли, там вже ціла стопка записок, а ще скільки буде усно. Що ми поможемо? Ми прийдемо, будемо лити рясні сльози над тою хворою людиною, і вона не відчує в нас авторитету Божого, влади Божої, сили Божої. Як казав Орел Робертс колись, коли він був у розпуті, каже, інколи я одним пальцем тільки міг доторкнутися, але це не обов'язково навіть пальцем доторкнутися. Бо написано, що тінь проходячого Петра падала, але і тінь може не впасти. Часто ми кажемо, підніміть руки, де ви там є, і ви самі покладіть руки на своє хворе місце. Але це люди, які стали уже духовними, тобто які упорядкували своє життя, згідно Слова Божого, бо каже Давид, якби Господь побачив беззаконня в моєму серці, він би не почув мене. Тому, улюблені, цей вступ, ми не маємо права ним зловживати. Значить, я роблю, що хочу, ніби від Духа Святого, і мене ніхто не судить, бо ви є тілесні люди, ви не маєте того дару, що я. Ні, написано, духи пророчі коряться пророкам. І коряться церкві, якщо в церкві є діюча Божа благодать, і практикуються і інші дари, про яких йде мова на цих священних сторінках. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто. Ви розумієте це, браті і сестри? Я хочу почути вашу відповідь. Що це є вирішальне слово. Його не може ніхто поправити. Я приводив конкретні приклади. Не може ніхто судити. Тобто продукція, самий матеріал Духа Святого, ця Божа благодать, вона не підлягає уже людським поправкам. Але це та чиста благодать, яка виливається із Божого джерела через чисту людську посудину. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчити, а ми маємо розум Христів. Дехто каже, я не знаю, що я говорив, мене Дух Святий так вживав, що мій розум був зовсім відключений. Тут так є написано, що коли я молюся Духом, то мій розум є безплідний, але люди це часто спотворюють. Значить, я стаю якби неосудним, чи по-русски неуміняємим. Не про це апостол має на увазі. Він говорить, що мій розум там не додає своїх, як то кажуть по-простому, своїх 5 копійок. Якщо мене вже вживає Дух Святий, ми кажемо, прошу дуже, вживайте дари Духа Святого, хай Дух Святий наповняє пророка, і хай він підходить до будь-якої людини, але скаже правду. Те, що він впаде, чи то є постороння людина, чи тут, він впаде ниць і скаже, так, ніхто цього не знав, тільки один Господь міг це знати. Таких пророків ми будемо особливо цінувати, і про таких пророків, про такі дари ми молимося. Тому, улюблені браті і сестри, це не означає, що наш розум відключається, і в час практикування дарів Духа Святого ми є неосудні. Тобто ми є як ніби нерозумні люди. Це була би велика ганьба на Духа Святого. Говориться про те, що мій розум тоді відпочиває. Він дав місце вищому авторитету. Що я можу своїм розумом тут ще щось додати, коли Господь мої немічні уста, мою немічну природу вживає для своєї інформації? Коли говорити про Слово Боже і про Духа Святого, ми можемо, я міг би зробити таке коротеньке порівняння. Дух Святий – це є керівник, це є лідер. Дивіться, ми сушили тут пшеницю.
І там мусив бути лідер. Хтось мусив трошки, як то кажуть, підкомандувати. Як його передати? Найпростіша робота. Стадо корів гнати. І там мусить пастух знати елементарні функції, як поводитися з домашньою худобою. На селах, ну тепер не знаю, як там, от скирдують солому чи сіно. В селі так званий скиртоправ – це є дуже поважна людина. Спеціально в селі був один-два дядьки такі, ніхто не міг сформувати скирту так, бо якщо її зробить нерозумно, вона перекинеться, вона розвалиться. Значить, то людина, яка знає, як правильно формувати те сіно, чи накласти навіть навози, щоб його додому завезти. Візьміть, звезіть на будову всі матеріали. Як там нема координатора, як там нема виконроба, майстра або талановитої людини, знаєте, я не буду по імені називати, ми маємо то декілька таких братів, як вони вже в якійсь роботі є, я вже відпочиваю. А вже мій розум тоді дійсно безплідний, бо я знаю, що то є такі люди з такими золотими руками і з такою мудрістю, що вони ніколи нічого зайвого не зроблять. Браття, любі і сестри, так само дане Слово Боже, це жива вода, це вічний порятунок, цей матеріал, на якому люди повинні і народжуватися заново, і збудовуватися, і діяти. Але Дух Святий даний, як цей небесний координатор, як цей лідер, який допомагає людям правильно вживати цей божественний матеріал. І крім того, Дух Святий дає екстрені сигнали з неба, непередбачено. Ви знаєте, скільки буває непередбачених ситуацій. Не знають люди, навіть найдосвідченіші люди, які прекрасно розуміють Слово Боже, а в тій ситуації написано, Дух Святий проникає глибокості сердечні. І ось тоді звертається, моляться. І Дух Святий відкриває ці тайни людські, минувшини чи майбуття. Це є екстрена, я називаю екстрена небесна допомога. І тільки тоді, коли ці дві божественні сили, ця вода, Слово Боже і Дух Святий входять у свою дію, тоді церква є та, стає такою, як казав Спаситель наш, я збудую на камені церкву мою, і пекольні ворота її не подужують. І ще хотів би, оскільки час не чекає, на одну важливу річ зупинити нашу увагу, що дуже часто нас приводить в нерозуміння. Отож, 14 розділу 22, ще раз повторюю, мови існують на знак не для віруючих, але для невіруючих, а пророцтво – для віруючих, а не для невіруючих. Ну, ніяк ми не можемо вийти із цього вічного знаку запитання, як це так може бути, що мови для невіруючих, а пророцтво для віруючих. Браття і сестри, давайте знову ж таки, як то кажуть в народі, на хлопський розум, щоб це було зрозуміло. Дар Духа Святого із ознакою інших мов дається, щоб зруйнувати будову невіри, яка є в людині. Коли людина, ви знаєте самі по собі, скільки у вас було різних накопичень і розумових, і традиційних, і релігійних, поки вас Господь не хрестив Духом Святим. Ви дивилися скептично на тих, що ревнують, на тих, що свідоцтво дають, і на тих, що поруч з вами моляться, вас то навіть дратувало. У вас зберігалася будова старого невірства. Ви собі так думали, що прийти до Господа, охреститися, трошки змінити деяку, як то кажуть, декорацію, і я вже є спасенна людина. Але прийшов час, коли внутрішня Божа благодать почала вас турбувати. Ні, для чого я живу? Я не можу бути неподібний до мого Спасителя, Як це є обітниця, то чому вона є не для мене? І коли ви одержали цю благодать, яку не можна вашими словами і моїми описати, цю неймовірну радість, ваші уста почали славити Господа, як сказала одна сестра, каже, і я плакала, від, може ви будете сміятися, і домашня тварина зо мною плакала. Вона, напевно, так привикла до своєї господині, що вона не могла зрозуміти, чого вона лє так сльози. Каже, і в мене сльози капають, і в неї. Ви знаєте, як це дивні речі, браті, любі і сестри. Значить, мови є ознака для невіруючих. Тобто, час, ера твого невірства закінчилися. Ти стала новою людиною. Ти стала Божою людиною. Бог вселився в тобі. То, що Він говорив, я вселюся в них, буду ходити в них, буду їх Богом, вони будуть моїми синами і дочками. А чому ж пророцтво для віруючих? А для того, щоб зруйнувавши будинок невірства, будівлю невірства, збудувати нову будову віри. От той невіруючий і незнаючий прийшов, спочатку думав, що то глупота. Але раптом він чує дивні речі, ті люди говорять, що звичайна людина, тілесна людина того ніколи не може сказати. Вона укріпляється в вірі, вона стає віруючою людиною, вона збудовується на міцному фундаменті, з якого вже ніхто його не може скинути і зруйнувати. І тому, оскільки у церкві сьогодні є так занедбані або спотворена праця Духа Святого, десь занедбана, а ще більше спотворена. Про спотворення це буде окрема розмова. Церква не має тої живої віри. Вона має традицію, вона має спів, вона має проповідь, вона має гуманітарну сферу, але вона не має цієї живої віри, яка рухає життям, яка зупиняє стихії, яка зупиняє ледачих дітей, блудних синів і дочок, повертає до отчого дому, яка міняє державну ситуацію і багато чого іншого. Чого сатана сьогодні так розпоясався? Чому окультизм сьогодні заполонив наш край? Тому що Христова церква мовчить. Вона собі десь там підпіллі щось шепче про себе. Хтось чимось гордиться, хтось чимось славиться, але немає павлів, які би зруйнували фортецю беззаконня і безбожності і окультизму, як він руйнував в Ефесі та в інших містах. Немає тих людей, які би стали проти Кашпіровських і Баб Ванг і всяких інших фальшивців, які сьогодні хто мучить людей і вводить їх всякий обман. Немає того переорієнтування, щоб помимо всіх афіш, газет, які щодня з портретами і з афішами кличуть людей до сатани за порятунком, і ніхто не скаже, я не піду туди до фальшивця, який з Туреччини чи з Узбекистану приїхав, чи з України, але я піду в ту євангельську церкву, в якій тайне серце мого були відкриті, в якій я раз назавжди ракову пухлину залишив. Тому мої і тому подібне. Тому, улюблені браття і сестри, ми маємо бідовий час, дуже бідовий час. Але пам'ятаєте, що в час біди і смертельної небезпеки нам, не дай Бог, може буде знищена якась частина, чи може навіть увесь урожай, Бог один знає. Бачимо, страшні явища є. Але над Даніїлом висів вирок сатанинський. Як будеш молитися, чи хто інший, до іншого Бога, крім ідола, який виставлений в подобу імператора, той буде знищений. І майно його, і родина, і діти, і все. І ось в той час такий смертельно небезпечний час він відкриває вікна свої в сторону Єрусалиму, бо пам'ятав, що якщо навіть у вигнанні будуть і схаменуться, і повернуться в молитві до цього місця, до того святого храму, Соломон говорив, вислухай з місця їхнього поневолення і врятуй їх. І він Словом Божим скористався. Скористаймося і ми, улюблені браття і сестри. І зараз, коли будемо приходити до Господа у молитві, повірте, що ми маємо неймовірні проблеми. Неймовірні. Хтось прийшов, такий записку пише, що він знає, що лікарі йому не поможуть. Є такі записки, що йду на операцію помоліться. Це не є погані записки. Ми не забороняємо. Хтось поступає помоліться, то теж не є щось безбожне. Але є записки чи заяви, як то кажуть, останній крик душі. Я знаю, що мені ніхто не поможе, так сказали лікарі, так підписали вердикт юристи, що мою справу ніхто вже не захистить, з такими ідуть до Господа. То ви зрозумійте, дорога церква, перед якою великою, неймовірною відповідальністю ми стоїмо, коли приходимо на молитву. І наскільки ця молитва не може бути просто тілесною молитвою, не може просто бути звуком, що ми накричали, чи пошепки, і ми свій обряд відбули. Ми мусимо молитися тою молитвою результативною, молитвою в Дусі Святому, молитвою віри, і хай тоді пророкують пророки, але не пусті фрази, не фрази, пересипані іншомовними словами, але хай кажуть ту правду, якої потребує стомлена і скривджена людина чи вся церква, яка, як ті пташенятка, відкриває дзьобики свої до Всевишнього і чекають поживи і помочі, і порятунку завчасно. Нехай Господь нас у цьому веде. Я попрошу, ми вже станемо і будемо готовитися до молитви.